ikkinchi bob. Sizlar burun Xudoga itoatsizlik qilib, gunoh ichida yashaganligingizlar sababidan ruhiy jihatda o'lib edinglar. U chaqlarda sizlar bu dunyoning yomon yo'llarida mangan edinglar. Yomon ruhlarning hukmroni bo'lgan hamda kishilarni Xudoga itoatsizlik qilishga ozdirgan shaytonga bo'ysunib yashadinglar. Burun hammamiz ham shundoq yashagan edik. O'z gunohkor tabiatimizning orzu havasiga berilib, shaxsiyatchilikka to'lgan o'y-xayollarimiz bo'yicha yashadik. Shunga bizmu Xudoning jazosiga uchrashga loyiq edik. Lekin intoyim rahim shafqatli bo'lgan Xudo bizni shu qadar suygachga, garchi biz gunohlarimiz tufaylidan ruhiy jihatda o'lgan bo'lsakmi, Xudo bizni Iso Masihga bog'lagan holda yangi hayotga erishtirdi. Esinglarda bo'lsinki, sizlar faqat uning mehr shafqati orqali qutqizildinglar. Biz Iso Masihga bog'langanligimiz uchun Xudo biznimi uning bilan bildirildirib, bizga erishdiki taxtda uning bilan birga o'ltirish huquqini berdi. Xudoning bunday qilishdiki maqsadi shuki, Xudo o'zi Iso Masih orqali bizga ota qilgan mehr shafqatning tangdorsiz ekanligini abadil abad ko'rsatishdir. Sizlar Iso Masihga e'tiqod qilib, Xudoning mehr shafqati orqali qutqizildinglar. Bu sizlarning ajringlardan kelgan emas, balki Xudodan kelgan iltifotdir. Sizlar hargizmi yaxshi amallar bilan qutqizilmadinglar. Shunga sizlarning maqtanishga haqqinglar yo'q. Chunki biz hammamiz Xudoning ijodiyati bo'lib, Xudo burunli tayyorlagan yaxshi amallarni qilishimiz uchun Iso Masih orqali yangidan yaratildik. Esinglarda bo'lsinki, tug'ilishinglardan yahudi emassizlar, o'z xatnisini taxirlaydigan yahudiylar tarafidan xatnisizlar deb kamsitildinglar. Vaholanki, ularning xatnisi faqat jismoniy jihatdagi xatnidir. U chaqlarda sizlar Iso Masihga mansub emas edinglar. Shundoqla Xudoning xalqi bo'lgan Isroillar qatoridimi emas edinglar. Xudo o'z xalqiga va'da qilgan ahdining sirtida turatdinglar hamda Xudoni tonimay umidsiz yashatdinglar. Sizlar shu chaqlarda Xudodan yiroq bo'lsanglarmi, lekin hozir Iso Masihga mansub bo'lganlar uchun Iso Masihning qurbonlik qini bilan Xudoga yaqinlashtirildinglar. Iso Masih biz yahudiylar bilan sizlar yahudi emaslarni inoqlashtirishning manbasi. U bizlarni birlashtirib, bir-birimizni ayirib dushmanlik to'siqni buzib tashildi. Iso Masih o'zining tenini qurbon qilish orqali yahudi emaslarni chatqa qoqidigan Tavrot qonuni va uning amr farmonlarini kuchidan qoldirdi. Buningdan maqsad yahudiylar va yahudi emaslarni o'ziga mansub bo'lgan yangi inson qilib chiqish va ularni inoqlashtirishdir. U kreska mixlanib qurbon bo'lish orqali bir tan qilib birlashtirilgan ikki taraf orasidagi dushmanlikni yo'qotib, ularni Xudo bilan yarashtirdi. Iso Masih Xudodan yiroq bo'lgan sizlar bilan Xudoga yaqin bo'lgan biz yahudiylarga inoqlik to'g'risidagi xushxabarni elib keldi. Demak, Iso Masihning vositasi bilan hammaylan qalbimizdagi o'xshash bir muqaddas ruhga toyinib, Xudo otimizning oldiga bora olamiz. Shuning uchun sizlar yahudi emaslar, endi yot ve yakı yurtluklardın emez, belki Huda'nın mukaddes halkı bilen birge, Huda patşalığının ehlilerinden şundakla, Huda ailesinin ezalırdın boldunla. Hemimiz, Huda silinvatkan bina bolup, Ecle bilen peygamberle, bu binanın asası, Eysa Mesih olsa, onun ul teşidir. Eysa Mesih arkılık, biz, Rabbimizge bağışlanğan, mukaddes ibadethanı boluş üçün birleştirilip, ösmektimiz. Eysa Mesih arkılık, sile Yahudi emeslemu, biz, Yahudi itkaçla bilen birlikte, Huda öz ruhi arkılık turduğan, ibadethanı kılıp, silin vatsile.